Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Hodiau estas la quina dimancio de caresmo, en Bizanz ritai ecclesioi en la matena di servo de Jaudo. Oni celebris la belegan pentan poemon, la canonon de Sancta Andreo de Creto, cae hierau matene la faman achatistan himnon alla dipatrino. La ecclesio ancau memorfestas hodiau Sanctan Marian de Egiptio e la quara quina iercento. La caresmo finigias venontan sabaton, nomata la sabato de Lazaro.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 32 gis 45.
Jesuo, alvocinte ilin al si diris, viscias che tiui ciui pretendas regi la nazianoin condutas ciel signoroi super ili, cae iliai granduloi exerzas autoritaton super ili, sed ne tiel estos inter vi. Ciu volas esti granda inter vi, tiu estu via servanto.
Legante la hodiauan evangelion, ni povas iom miri che dum Jesuo parolas pri la suferoi cae morto quio staras antau li, la disciploi batalas pri quio estos pli grava cae pli impona en la ciela regno. Ni iam stias quio ocasos al Jesuo, cae pro tio ni stias che Jesuo estas tuter extraordinara cae humila regio. La plei grava aspecto del regezzo de Jesuo estos giuste la sindonemo. La disciploi ne povas ancora compreni la tutan pascon misteron, char ili, comprenigas tion al ni la hodiaua legajo, ne iam vidis la sinoferon de Jesuo. Tamen, ni povas cerpi iom de coraggio e la stultezzo della disciploi. Ili foie staras antau necladebla mirindajo, cae vidas presco nenion, pli mal pli same ciel ni foie.
Bonvenon a carega i gefratoi alla Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de aprilo du mel dec uno. Estas la spirita morto, la peccado, quium minazzas la ruinigion de la vivo de ciu homo. Tion memorigis Benedicto la dexesa cimatene antaula angeluso, parolante, pri la cristana signifo de la morto. Gi, diris la papo, consistigas por ni quasau muron, quium malebligas al ni vidi transe, cae tamen nia coro etendigas trans tium muro, cae quancam ni ne povas coni tion, cion gi cascias, tamen ni pensas pri gi, ni imagas gin, esprimante per simboloi nian desiron havi eternezon.
La papo aldonis che la ideo de persona revivigio aperas nur iela fino della Nova Testamento, ca iela epoco de Jesuo tion ideon ne acceptis ciui judoi. Cetere, ancao ce la cristanoi, la credon iet la resurrecto ca la eterna vivo accompanas ne malofte multae duboi, multae de confuso, char ciu foie gi estas realajo ciu superas la limoin de nia ratio, ca postulas credo agon. Fronte al tiom de duboi, cae limoi, estas vera novajo. Cristo faligas la muron de la morto, en li loges complete la plenezzo de Dio, quiu estas vivo, eterna vivo. Pro tio la morto ne plu havas povon sur ni.
Sed existas alia morto, gi estas la spirita morto, la peccado, quiu riscas detrui la vivon de ciu homo. Por venci citiun morton, declaris la papo, Cristo mortis, cae lia resurrecto, ne estas reveno al antaua vivo, sed malfermo al nova realajo, nova tero, fine recunigita cun la cielo de Dio.
Post la angeluso, la papo memorigis la unuan datrevenon de la aviadila crasho apud Smolensk-Ruslando, pro quio mortis la presidanto cae aliai gravuloi de Polando, che Cristo nia vivo cae resurrecto, li diris en la polo, acceptu ilin en sia gloro cae consolo vin fronte al tia dolor plena sperto.
Cae nun aliai informoi. Benedicto la dexesa ploris cun Brasilo, ancora uscuita de la frenesa amas murdo de antau tritagoi, ciam en meslernejo de Rio de Janeiro, dudek kvar jarulo pafis kaj mortigis dek du studentojn. La papo sendis kondolencan telegramon, en kiu li diras sin profunde doloranta pro la terura atenco kontraŭ sen defendaj infanoj. Li certigas sian solidarecon kaj spiritan konsolon alla familioj, kiuj perdis siajn filojn, kaj alla tuta lerneja komunumo, kun la bondeziroj alla vunditoj por rapida resanigio.
En Brazilo, la vendado de armiloj estas tute libera, giuste kun ligi kun la situacio travivita, reekas pli fortaj la finaj vortoj de la papa telegramo. Mi invitas ciuin loĝantojn diri ne al perforto, kiu estas vojo sen estonteco, kaj klopodi konstrui socion bazitan sur justeco kaj respekto de la aliuloj, ĉefe de la malfortoj kaj sendefendaj.
Vatican Urbo. Hierau postagmese la Papo spectis filmon titolitan Pilgrimanto blanche vestita, documenta filmo pri Johanno Paolo la Dua, pri la lumanta atesto de Johanno Paolo la Dua, Benedicto la Dexesa diris, li estis granda contemplanto cae granda apostolo de Cristo. Dio lin electis por enigi la Ecclesion en la trian iarmilon. Per sia exemplo, li gvidis nin ciuin dum citiu pilgrimo. Cae nun li daure gvidas nin el la cielo.
Vatican Urbo, della decunua gis la dectria de aprilo, concidos en Vaticano, la commissiono starigita de Benedicto la Dexesa en 2007 por pristudi la plei gravain temoin pri la Cattolica Ecclesio en Cinio.
Vatican Urbo vendrede vespere per solena ceremonio en la Basilico de Sancta Petro occasis la transporto della cerco de Beata Innocento la Decunua, papo della Dexepa Iarcento, e la altaro della Cappello de Sancta Sebastiano all'altaro della Transfigurigio, maldextre della centra navo. En la Cappello de Sancta Sebastiano nun estas preta la nicio en quiu restos la corpo de Johanno Paolo la Dua post la Beata proclamo.
Romo. Vendrede revenis al Romo cardinalo Peter Codwo Appia Turkson, presidente della Papa Consilio Justezo cae Pazzo, quion la Papa sendis al Ebura Bordo por missio de pazzo cae repazzigio. Bedaurinde li ne successis en iri la landon. Secve, cardinalo Turkson povis paruli nur per telefono con l'annunzio cae la presidente della Episcopare Conferenzo.
Cardinalo Turkson faris iena declaron al Radio Vaticana. Mia espero estas che c'è sulla el verso de sango. Necessas clopodi convinci tiun chiu malvenkis la balotadon accepti la resulton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cai Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.